vafotlardan 3 kun oldin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarga, azizlarga ba'zi vasiyatlarni qilar ekan, ularga qarab ogoh bo'linglar, har biringiz Allohga yaxshi gumon qilgan holda vafot etinglar degan gaplarni gapirdilar. Vafotlardan 2 kun oldin, shanba kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biroz o'zlariga keldilar va 2 kishining yordami bilan peshin namoziga chiqdilar. Bu payt Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sahobalarga imom bo'lib namoz o'qiyotgan edi. Ular Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ko'rib, ortga chekinmoqchi bo'lganida Rasulimiz alayhisolam o'rningda tur deb qo'llar bilan mundoq ishora qilib qo'ydilar. Meni uning yoniga o'tkazinglar dedilar. U zotni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni chap tomoniga o'tkazdilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam namoz o'qiy boshladilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu iqtido qilib odamlarga u zotni takbirlarini eshittirib turdilar. Vafotlaridan 1 kun oldin, yakshanba kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zini qullarini ozod qildilar. Oyisha onamizga chaqirib, bisotimizda qancha pul bor dedilar. 6 yoki 7 dinor pullarimiz bor dedilar. Musulmonlarga sadaqa qiling dedilar. Uydagi hamma narsalarni hadiya qiling dedilar. O'sha kuni tunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Oyisha onamizga fonusga quygani yog'i yo'qligidan bir ayolnikidan ozroq chirog'imizga yog' quyib berib tursin deb so'rashlikni buyurdilar. O'sha kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallam oilalarini ovqat bilan ta'minlab turishlik uchun bir yahudiyga 30 so arpa evaziga o'zlarini sovutlarini garovga bergan edilar. Dushanba kuni odamlar bomdat namozda turgan edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu imom bo'lib namoz o'qiyotgan edi. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Oyisha onamizning hujrasidagi pardani ochib qaradilar. Sahobalar saf tortib turibdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bazo'r hujra oldiga kelib, pardani ochib shundoq qaradilar. Sahobalarni saf tortib namoz o'qib turganini ko'rib, ularga qarab tabassum qildilar, jilmaydilar. Go'yoki ular bilan xayrlashdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan chiqqan nur, o'z zotining muborak muattar hidlari o'zotning tabassumini musulmonlar hammalari sezib turdilar. Hatto ba'zi birlari namozlarini buzib yuborib Rasulimiz alayhisolatu vasallamning namozga chiqmoqchi bo'lishliklarini xohladilar. Lekin Rasulimiz alayhisolam ularga namozinglarni davom ettiringlar deb ishora qildilar. Pardani tushirdilar. Azizlar, bu parda sahobalar bilan xayrlashish pardasi edi. Eng oxirgi marta qaralgan nigoh edi. Eng oxirgi marta sahobalarga tushgan nur edi. Pardani yopdilar-da uylariga kirib ketdilar. Shundan so'ng payg'ambarimiz alayhisalom keyingi namoz vaqtiga yetmadilar. Choshgoh vaqti edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Fatima onamizni chaqirtirdilar. Uni qulog'iga bir nimalar degan edilar. Fatima onamiz yig'lab yubordilar. Keyin yana chaqirib quloqlariga yana bir narsa degan edilar. Bu safar u zot xursand bo'lib ketdilar. Oyisha onamiz aytadilarki, biz keyinchalik Fatima radhiyallohu anhodan nega shunday bo'lgan edi deb so'raganimizda, u zot va barakat menga kelib, kasalligi sabab vafot etishlarini aytganda men yig'ladim. Keyin quloqimga, qizim, yig'lamagin. Ahli oilalarim ichida birinchi bo'lib men sen bilan ko'rishaman deganlardan keyin xursand bo'lib kuldim dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Fatima onamizga butun olam ayollarining sayyidasi ekanidagi xush xabarni ham aytdilar. Fatima radhiyallohu anha Rasulimiz alayhisolatu vasallam boshlaridan o'tkazayotgan dardni qattiqligini ko'rib yig'lab yubordilar. Otajon, dard alamlarda qoldingiz, og'riyapsizmi dedilar. Alam tortyapsizmi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolam, qizim, bugundan keyin otangga bunday dard tortishlar bo'lmaydi dedilar. So'ngra Fatima onamizga iltimos qilib nabiralari Hasan va Husaynni chaqirtirib keldilar. Ularni bag'rlariga bosib o'pdilar. Ularga asta vasiyat qildilar. Doimo yaxshilik qilishlikka buyurdilar. Boshqa ayollarni ham chaqirdilar. Ularga pand va nasihat qildilar. Ular bilan xayrlashdilar. Og'riq tobora kuchayib borardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Haybarda ovqatga qo'shilgan zaharni yegan ta'sirini sezib turardilar. Hatto u zot, ey Oyisha, Haybarda yegan taomga qo'shilgan zahar alamini hozirgacha tortyapman-da deb qo'yardilar. Yuzlariga yo'l-yo'l yopinchiqlarini tashlab olgan edilar. Nafaslari bo'g'ilib ketsa, yuzlarini ochar va mana shu holda turib ham oxirgi so'zlari va vasiyatlarini bayon etardilar. odamlarga aytinglar, odamlarga aytinglar, namozga ehtiyot bo'lsinlar, namozni mahkam bo'lsinlar, qo'l ostidagilarga rioya qilsinlar deb vasiyat qilardilar. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam endi o'zlari bilan o'zlari avori bo'lib qoldilar. Oyisha onamiz u zotning boshlarini quchog'iga oldi. Oyisha onamiz aytadilarki, Allohning menga ato etgan in'omi bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mening uyimda, mening kunimda va mening bag'rimda jon berganlaridir dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha holatda yotganlarida Abdurrahmon, ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'g'illari kirdilar. Uning qo'lida misvak bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam misvakka qarab turganlarini ko'rib Oyisha onamiz, "Ya Rasululloh, misvak qilasizmi?" dedilar. Rasululloh boshlari bilan "Ha" deb ishora qildilar. Misvakni olib beruvdilar, qattiq ekan. Rasulimiz alayhisolatu vasallamda misvakka bo'lgan ishqlarini ko'rgan Oyisha onamiz, "Tishimda yumshatib beraymi?" dedilar. "Ha" dedilar. Oyisha onamiz misvaklarini olib og'izlarida yumshatib berdilar. Va oxirgi marta Oyisha onamizning so'laklari bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning so'laklari qo'shilib ketgan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shu holatda yotar ekan, "La ilaha illalloh, albatta o'limning talvasasi bor, o'limning sakaroti bor" deb qo'yardilar. Misvoy qilganlardan so'ng qo'llari yoki barmoqlarini ko'tarar, ko'zlarini shifga qaratar va lablari qimirlay boshlardilar. Shu holatda ham Oyisha onamizga vasiyat qilardilar.